Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, καλή σας, καλό σας μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Θα είμαστε μαζί την επόμενη ώρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλλίου φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις, αλλά και πολλές άλλες σημαντικές ειδήσεις. Περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της Γεώπολης. Λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για τα νέα δεδομένα που αφορούν στην κλιματική κρίση και πώς πορεύεται η διεθνής κοινότητα για την αντιμετώπιση της. Ενώ αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων στις 12.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College και διευθυντή του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου, για την κόντρα Trump-Musk, για το μεγάλο όμορφο, όπως το αποκαλεί ο Τραμπ, νομοσχέδιο, το οποίο από χθες είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους, αλλά και για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον και πρέπει να πούμε δύο λόγια πριν αρχίσουμε έτσι τις συζητήσεις στην εκπομπή, ότι μια συμφωνία και χειρία στη Γάζα είναι πιο κοντά παρά ποτέ. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από σχεδόν δύο χρόνια αματηρών συγκρούσεων, το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι πότε και όχι αν μια νέα κεχηρία θα φέρει μια πάυση στις μάχες που έχουν καταστρέψει τη Γάζα και έχουν αποσταθεροποιήσει την περιοχή, έχοντας τρομοκρατήσει την κοινή γνώμη και ολόκληρο τον πλανήτη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε ελάχιστα λεπτά. Και 13 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται διαρκώς, άλλωστε είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει με τον τελευταίο καύσωνα στην Ευρώπη που προκάλεσε δεκάδες θανάτους, αλλά η διεθνής κοινότητα φαίνεται ότι χάνει τον στόχο να κρατήσει την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5 βαθμού Κελσίου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει εξαιρετικά καλά αυτό το ζήτημα, τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, τον οποίο και καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Χαραλαμπίδη.
Γεια σας, κύριε Φανελιώδη, ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Επίσης, ευχαριστούμε εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την πρόσφατη έρευνα, έχει δημοσιευτεί πριν από 5-6 μέρες. Φαίνεται ότι χάνουμε το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου, έτσι, να συγκρατηθεί δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.
Τα περιθώρια που έχουμε είναι πάρα πολύ στενά και μάλιστα αν το δούμε πιο στενά κιόλας στη δική μας τη γωνιά, επειδή η Ανατολική Μεσόγειος είναι τα λεγόμενα hot spots της κλιματικής αλλαγής, εκεί φαίνεται να έχουμε περάσει ήδη αυτό το όριο. Αυτό μας δίνει μια ένδειξη ότι θα περιμένουμε και στον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά βέβαια αυτό μας λέει επίσης ότι η θερμοκρασία εδώ θα ανέβει κι άλλο ό,τι και αν γίνει στον υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή ακόμα και καταφέρουμε με ένα μαγικό τρόπο και σταματήσουμε όλες τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, δεν έχουμε άλλες λύσεις. Ακόμα και αν σταματήσουμε όλες τις εκπομπές αυτές, η θερμοκρασία στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Άρα εμείς θα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε, θα έλεγα, να μην πέφτουν από τα σύννεφα κάθε χρόνο, είτε από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, είτε από τις πλημμύρες που θα ακολουθήσουν, είτε, και να αρχίσουμε να οργανώνουμε τη ζωή μας και την κοινωνία μας πάνω στα νέα δεδομένα και τις πόλεις μας, οι οποίες υποφέρουν πολύ.
Σε αυτό έχει το απόλυτο δίκαιο για τις πόλεις.
Υπάρχει λοιπόν ένα δεδομένο, το τεχνικό, εδώ και 30 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια πολύ πιο έντονα, επιστημονική κοινότητα με αρκετά ακριβή μαθηματικά μοντέλα προβλέψεων, μας περιγράφει τι περιμένουμε στα επόμενα χρόνια και μας δίνει επίσης τι θα γίνει αν δεν καταφέρουμε να ελέγξουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Έχει επεξεργαστεί πάρα πολλά σενάρια. Το πιο ασφαλές, ας πούμε, σενάριο είναι το σενάριο του συν 1,5 βαθμού. Όπως είπατε πολύ σωστά, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό το σενάριο φαίνεται να αποτελεί σιγά σιγά παρελθόν. Άρα πηγαίνουμε πολύ πιο έντονα σε μια φάση όπου μαζί με την μείωση των εκπομπών θα πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά και το κομμάτι της προσαρμογής. Ξαναλέω ότι ακόμα και αν το σενάριο αυτό έχει χαθεί, η υποχρέωσή μας, η ανάγκη, η ζωτική ανάγκη να μηδενίσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου υπάρχει, γιατί απλώς θα μειώσει τις συνέπειες, θα τις εξαλείψει. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, εντάξει, αυτό το χάσαμε, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, ο Χουάστο, ο Σταξιμπούρμπερι και ας συνεχίσουμε όπως είναι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί απλώς συνεχίζει και αυξάνει η μέση θερμοκρασία του πλανήτη σε σημεία πλέον που ούτε μαθηματικά μοντέλα δεν μπορούν να προβλέψουν.
Έχετε δίκιο, κύριε Χαραλαμπίδη, και επίσης μια σημαντική παράμετρος όλης αυτής της κατάστασης είναι ότι οι μεγαλύτεροι ρυπαντές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και εδώ έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος είναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής, ενώ η Κίνα το 95% της βιομηχανίας της χρησιμοποιεί άνθρακα. Συνεπώς καταλαβαίνει κανείς γιατί ρύπανση μιλάμε. Και επιπροσθέτως δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει να περιορίσει τις εκπομπές ρήπων αφού ανοίγουν δύο μεγάλες βιομηχανίες κάθε μία εβδομάδα οι οποίες λειτουργούν ως επιτοπλίστων στη συντριπτική τους πλειοψηφία με άνθρακα. Και όταν έχεις δύο τόσο μεγάλες χώρες να είναι ρυπαντές, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τώρα μάλιστα έχει βάλει και λίγο νερό στο κρασί των κλιματικών στόχων.
Τα έχετε βάλει όλα στο τραπέζι, ας πάμε να τα διαβάσουμε αλλιώς.
Βεβαίως.
Η Αμερική του Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ βγήκε στις εξελέγη με το σύνθημα Drill Baby Drill.
Εξόριξε Baby, εξόριξε, ναι.
Ακριβώς. Εξόριξε και Άγιος ο Θεός. Τι αλάτικα μου λες, όπου να είναι, στα βάθη των ωκεανών. Έχουμε 5-10 πελάτες, εταιρείες οι οποίες μας έχουν στηρίξει, οι οποίες θα στηρίξουμε ανεφόρον και δεν μας νοιάζει τι θα γίνει στον πλανήτη. Το βλέπουμε αυτό και με τις πολιτικές πολεμικές επιχειρήσεις, όπου αυτό προσπαθεί να κάνει επίσης είναι να αυξήσει τις εξαγωγές ξυσολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, καταρχάς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Mm. Αυτή είναι η πολιτική Τραμπ. Απ' την άλλη μεριά, στις ΗΠΑ έχουμε μία ανθούσα βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει παράλληλα. Δεν μπορεί να το κρύψει κανείς αυτό το πράγμα. Όσο και αν πάει να βάλει η τιμή του πετρελαίου δεν είναι βολική για την αγορά, δεν είναι εκεί που θα ήθελε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και με πολέμους, ακόμα και με τεχνητή ζήτηση, το πετρέλαιο δεν φτάνει εκεί που θα ήθελε οποιοδήποτε πρόεδρος Τραμπ. Αναφερθήκατε στην Κίνα. Η Κίνα όντως είναι ένας τεράστιος ρυπαντής.
Ξεπέρασε νομίζω τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Χαραλαμπίδη, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει.
Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, λέτε, ναι.
Θα πρέπει να δούμε και την εξέλιξη. Γιατί στην Κίνα, η Κίνα πρώτα απ' όλα δύο μεγάλα στοιχεία που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας. Mm-hmm. Τις ιστορικές εκπομπές. Η Κίνα ξεκίνησε την οικονομική της ανάπτυξη στηριζόμενη στον άνθρακα και τα λοιπά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποποιήσει σχεδόν έναν αιώνα. Αν δούμε λοιπόν τις ιστορικές εκπομπές των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Αγγλίας ή άλλων χωρών σε σχέση με της Κίνας, θα δούμε ότι η Κίνα έχει πολύ μικρότερες εκπομπές ιστορικά. Αν πάμε στις τωρινές εκπομπές, είπατε πολύ σωστά ότι επειδή η Κίνα αναπτύσσει τη βιομηχανία της με εξωπραγματικούς ρυθμούς, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αναπτύσσει τη βιομηχανία της κυρίως για να ταΐσει τις δικές μας καταναλωτικές συνήθειες. Αλλά αυτό είναι μια τρίτη παράμετρος. Έχουμε λοιπόν τη βιομηχανία να αναπτύσσεται και βλέπουμε για πρώτη φορά στις καμπύλες, αν θέλετε, στην Κίνα, στην εγκατεστημένη ισχύ, βλέπουμε τις ΑΠΕ σιγά σιγά να ξεπερνάνε τον άνθρακα. Δεν σημαίνει ότι βάζουν άνθρακα, μην μπερδευτούμε, δεν σημαίνει ότι σταματάνε να φτιάχνουμε άνθρακα. Σημαίνει ότι προχωρούν στις ΑΠΕ με πάρα πολύ επιθετικούς, πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Άρα ενώ αναπτύσσουν την οικονομία τους, αναλογικά μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Βλέπουμε λοιπόν η εικόνα δεν είναι τόσο καθαρή. Αντίστοιχα, αν πάει κάποιο στην Ινδία, η εικόνα είναι πολύ πιο βρώμικη, πολύ λιγότερη σε σχέση με την Κίνα, πολύ λιγότερη εγκατάσταση ΑΠΕ, επίσης πολύ γρήγορη ρυθμή αύξησης, πάρα πολύ μεγάλη στήριξη της βιομηχανίας σε κάρβουνο, σε άνθρακα κτλ. Αλλά όλες οι χώρες αυτές, όπως οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι BRICS κτλ., έχουν ένα κράτοντο επιχείρημα και είναι πολύ σωστό επιχείρημα, ότι όπα, δεν θα μας πείτε εμάς να μην αναπτυχθούμε, επειδή εσείς το κάνατε, καταστρέψετε τον πλανήτη και τώρα μας πείτε ότι έχουμε ευθύνες. Εκεί μπαίνει και η ευθύνη των αναπτυγμένων οικονομιών για το πώς θα βοηθήσουν τις οικονομίες αυτές να πάνε κατευθείαν σε μια πράσινη μετάβαση, χωρίς να περάσουν από το καταστροφικό στάδιο που έχουμε περάσει όλοι εμείς. Και υπάρχει, τεχνικά η λύση υπάρχει. Απλώς η πολιτική πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με έναν πρόεδρο Τραμπ και με τόσα πολεμικά μέτωπα κτλ., προφανώς δεν είναι το ιδανικό σενάριο για να μιλήσουμε για συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνολογίας, ανταλλαγή τεχνογνωσίας κτλ.
Ξέρετε, κύριε Χαρλαμπίδη, το άλλο ζήτημα είναι ότι ο πολιτισμένος κόσμος, ο πρώτος κόσμος, η Δύση αν θέλετε, πρέπει να ενισχύσει πολύ περισσότερο οικονομικά όλη την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Στην τελευταία COP, στη διάσκεψη για το κλίμα, δεν είδαμε να συγκεντρώνονται τα ποσά τα οποία είναι απαιτούμενα. Και με δεδομένο αυτό, ότι η Δύση δηλαδή δεν θέλει να πληρώσει το μάρμαρο, ας το πούμε έτσι, υπάρχει ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν δεν υπάρξουν προσπάθειες κυρίως οικονομικές, να υπάρξουν κονδύλια που θα ενισχύσουν ενδεχομένως τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας στις χώρες του τρίτου κόσμου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να πάμε πιο μπροστά.
Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πολιτικά είμαστε σε μια πάρα πολύ έολη κατάσταση. Ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επί σειρά ετών ήταν ο μπροστάρης της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, παρασύροντας και πολλές άλλες χώρες και διαπραγματευόμενοι και με τις BRICS και με τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Μετά τις τελευταίες ευρωεκλογές, η πάρα πολύ έντονη δεξιά στροφή και λαϊκίστικη στροφή του Ευρωκοινοβουλίου και των πολιτικών ισορροπιών οδήγησε σε ένα πισωγύρισμα, σε βήματα πίσω σε οποιοδήποτε πράσινες πολιτικές, να ξαναδούμε και τις κλιματικές πολιτικές, να ξαναδούμε και τον Green New Deal, να ξαναδούμε μία σειρά από πράγματα, το οποίο προφανώς δίνει ένα σήμα και στις διεθνείς αγορές που δεν βοηθάει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν επίσης ο παίκτης ο οποίος αναδείκνυε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυνήγι μαγισσών. Μία μετά την άλλη, αποφάσεις για να δούμε τη διαφάνεια και που πάνε οι πόροι και η κοινωνία των πολιτών και που πάνε τόσα χρήματα κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πολιτική πραγματικότητα στην Ευρώπη σήμερα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν ένα χρόνο πριν. Το οποίο έχει τις επιπτώσεις του στο πόσο εντατικές μπορεί να είναι οι προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί και εκεί υπάρχει η αντίστοιχη διπλωματία, αν θέλετε, της κοινωνίας των πολιτών. Πώς η Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών παρασύρει την υπόλοιπη, συνεργάζονται, ασκούν πιέσεις σε κυβερνήσεις κτλ. Αναφερθήκατε στο τελευταίο COP. Στο τελευταίο COP, ένα από τα πιο μεγάλα, πιο εντυπωσιακά νούμερα ήταν ο αριθμός από λομπίστες του πετρελαϊκού λόμπι που υπήρχαν εκεί. Και λέει, κάθε μια
ήταν αστείο το ότι μία πετρελαιοπαραγωγός χώρα υποδέχθηκε τη διάσκεψη για το κλίμα, έτσι, με προεδρεύοντα. Ναι,
ήταν η δεύτερη. Και μάλιστα ήταν το τραγικό ότι από την αρχή φάνηκαν τα σημάδια ότι παιδιά εδώ πέρα έχουμε έρθει και να κάνουμε πετρελαϊκές business ή business αερίου, να φρασιμοποιήσουμε λίγο τα ορυκτά καύσιμα, αλλά μην περιμένουμε τώρα από εδώ, από αυτή τη συνάντηση να ανατρέψει τις αγορές.
Έχετε δίκιο.
Η αλήθεια είναι ότι η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής είναι μια βαθιά πολιτική και οικονομική τομή. Όσο την αφήνουμε, τις λύσεις τις ξέρουμε. Η επιστήμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε.
Σαφώς.
Η επιστήμη μας έχει πει ότι το 2040 είναι μια ανάσα από εδώ που είμαστε. Είμαστε στο 25. Σε 15 χρόνια πρέπει να έχουμε μηδενικές εκπομπές.
Δεν ήταν για το 50 ο στόχος των μηδενικών εκπομπών αρχικά.
Ο στόχος των μηδενικών εκπομπών, αυτό θα είχε νόημα αν πετυχαίναμε τους άλλους στόχους μας. Καθώς οι στόχοι όχι απλώς δεν επιτυχάνονται, αλλά συνεχίζουμε να βάζουμε διοξίδιο μέσα, οι στόχοι πηγαίνουν προς τα κάτω. Οι στόχοι, οι χρονικοί, έχουν να κάνουν με το λεγόμενο ισοζύγιο άνθρακα. Πόσος άνθρακας υπάρχει στην ατμόσφαιρα, όσο συνεχίζουμε και εκπέμπουμε, τόσο πιο νωρίς θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μηδενικές εκπομπές, αν θέλουμε να κρατηθούμε στον 1,5 βαθμό. Αν θέλουμε να φύγουμε, ήδη τα σενάρια αυτή τη στιγμή μιλάνε για 2,5, πιθανώς και 3 βαθμούς, και στα σενάρια αυτά, αυτά που ζούμε, οι πυρκαγιές που ζούμε, οι πλημμύρες που τις ακολουθούν κτλ., θα είναι η καθημερινότητα. Και εκεί θα πρέπει να δούμε το εξής πάρα πολύ πρακτικά. Η πόλη μας και η ζωή μας δεν είναι ρυθμισμένα σε τέτοια πραγματικότητα. Όχι. Βλέπουμε, δηλαδή, κακά τα ψέματα, βγαίνουμε όλοι με το δάχτυλο και λέμε «Α, η πυροσβεστική, α, τα αεροπλάνα». Όταν έχεις 9 μποφόρ και ξερή βιομάζα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, τελεία, εκείνη τη στιγμή, αν δεν έχεις ασχοληθεί με την πρόληψη. Όταν έχεις τα σπίτια σου φυτεμένα μέσα στα δάση, όταν ακόμα παλεύεις ως κοινωνία για την εκτός σχεδίου δόμηση, όταν παλεύεις για την 12η, 13η, δεν θυμάμαι, 14η ρύθμιση αυθαιρέτων, τα πιο πολλά μέσα σε δασικές εκτάσεις κτλ. Είναι σαφές ότι όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα από το παρελθόν, από μια άλλη συνθήκη, από έναν άλλο πλανήτη. Έχουν αλλάξει συνθήκες.
Βλέπουμε τις πόλεις μας.
Δέστε τώρα την πυρκαγιά στο Πικέρνη, όπου μπλοκαρίστηκε η Μαραθώνας και έκλεισε το λιμάνι της στη Ραφίνα.
Ραφίνας, και πηγαίναν στο Λαύριο και μετά από 2-3 ώρες που ξανά άνοιξε.
Γιατί ποτέ δεν είχε σχεδιαστεί κάτι τέτοιο. Είναι ένας οικισμός ο οποίος φτιάχτηκε με λίγα παραθεριστικά σπιτάκια, αφαίρετα ή όχι, λίγο έχει σημασία. Δεν υπήρξε σχεδιασμός. Κάποια στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας έφερε πάρα πολύ κίνηση. Και όλο αυτό περνάει μέσα από αστικό ιστό, χωρίς να έχει διέξοδο, χωρίς να έχει οδό διαφυγής.
Να προσθέσω κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δυστυχώς η ώρα μας έχει περάσει. Νομίζω ότι μία κατάρα και ταυτόχρονα ευλογία στην Ελλάδα είναι η Χαλέπιος Πεύκη. Έχουμε πάρα πολλά πεύκα. Τα πεύκα, όταν έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό ξηρότητας, είναι πραγματικά βόμβες, εμπριστικές. Δηλαδή, σκάει ένα κουκουνάρι, φεύγει στα 300-400 μέτρα με τη δύναμη της έκρηξης που κάνει και μεταδίδει τη φωτιά. Και όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, άμα είσαι 9 μποφόρ, όσα ένα αέρια και να έχεις, όσο και να προσπαθήσουν, γιατί φέτος, να το πούμε αυτό, ότι η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερα υπτάμενα μέσα πυρόσβεσης από ό,τι είχε στο παρελθόν. Αλλά δυστυχώς δεν φτάνουν.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς αυτό που έχουμε δει είναι ότι αν δεν έχεις κάνει έγκαιρα πρόληψη και στην πρόληψη.
Αν ο άλλος δεν καθαρίσει την αυλή του και την αφήσει με στις πευκοβελόνες και τα κουκουνάρια, τι περιμένει?
Σημαίνει επίσης ότι υπάρχει ένας μηχανισμός έτοιμος. Δεν ψάχνεις να βρεις ανθρώπους τελευταία στιγμή. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη. Έχει σχέδια διαφυγής. Στις πιο πολλές περιπτώσεις θα λείπουν.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Συζητήσαμε τα νέα δεδομένα για την κλιματική κρίση και πώς πορευόμαστε. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Φαίνεται ότι θα χαθεί ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου, δηλαδή να κρατήσει την αύξηση θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σύντομη διακοπή για τίτλους ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο Σπύρο Σερέτη και επανερχόμαστε.
pieces. You found out you love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, so you found someone to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you?
Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά ή αλλιώς και 37 έχει πάει πλέον, δηλαδή 1 παρά 23 λεπτά. Να σας πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε μπροστά μας πάντα όλα τα πρακτορία ειδήσεων, τα Associated, το Reuters, το Γαλλικό και το ΑΠΕ. 8 χώρες του ΟΠΕΚ λοιπόν συμφώνησαν πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε, να αυξήσουν την παραγωγή κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο από 411.000 που ήταν το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αυτό ανέφεραν πηγές του ΟΠΕΚ στο πρακτορείο Reuters, ενώ ακόμα η συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε τώρα το τι συμβαίνει στην Αμερική με τον Τραμπ που υπέγραψε το υπέροχο μεγάλο νομοσχέδιό του, όπως το έχει χαρακτηρίσει, στην εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της ανεξαρτησίας. Θα συζητήσουμε αυτό και όχι μόνο, αλλά και τις πιθανότητες μιας πραγματικά βιώσιμης εκεχηρίας στη Γάζα με τον κύριο Πέτρο Βαμβακά. Είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College, διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Καλησπέρα, κύριε Βαμβακά.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, ο Τραμπ υπέγραψε το δημοσιονομικό νομοσχέδιο με τις γνωστές φανφάρες βεβαίως. Ενώ στη διάρκεια της σχετικής τελετής πετούσαν πάνω από το Λευκό Οίκο πολεμικά αεροπλάνα της Αμερικανικής Αεροπορίας, ακόμη και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά V2 που συμμετείχαν στις επιδρομές εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ τώρα υποστηρίζει ότι αρχίζει ο χρυσός αιώνας στην Αμερική, της Αμερικής, και κάνει λόγο για το σπουδαιότερο επίτευγμά του από την αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, διαβάζοντας καλά τις οικονομικές αναλύσεις στον ξένο τύπο, όσοι εναντιώνονται, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το νομοσχέδιο εκτιμούν ότι θα κοστίσει 3,3 τρισεκατομμύρια στην αμερικανική οικονομία. Για πείτε μας την εκτίμησή σας.
Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ από τότε που κατέβηκε από τα σκαλοπάτια του πύργου Τραμπ το 2015 και ανακοίνωσε, μας έχει κρατήσει σε συνεχή έτσι.
Δεν λείπουν ποτέ ειδήσεις με Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία.
Κάθε μέρα. Και οι ακρότητες αυτές. Δηλαδή,
είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ και απλώς το λέω ότι είναι επιχειρηματίας, έτσι, δεν είναι πολιτικός.
Ναι, όχι μόνο επιχειρηματίας. Εγώ θα έλεγα και έχει και μια διαφημιστική έτσι, πλευρά, την οποία δηλαδή.
Έχει μια επικοινωνιακή, ναι, ισχυρή πλευρά.
Είναι αυτό το. Οι εντυπωσιακές δηλώσεις οι οποίες κάνει, οι οποίες φαίνονται τελείως ακραίες, αυτό το υπέροχο, όμορφο, ξέρω εγώ, νομοσχέδιο, κάτι, μια ορολογία. Ακόμα και το. Δεν κάνουμε την Αμερική μεγάλη και τρανή ξανά.
Μάγκα.
Είναι ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο φέρνει στο προσκήνιο, φαίνεται τελείως αστείο ή έχει μια τελείως μια απλότητα. Και νομίζω είναι αυτή η πολιτική και κανένας δεν ζητάει να δει το αποτέλεσμα. Δηλαδή το αποτέλεσμα αυτού του νομοσχεδίου νομίζω όλοι περιμένουν ότι θα είναι δραματική αλλαγή στην οποία θα εφέρει και την κοινωνία αλλά και την οικονομία στην Αμερική.
Ναι, γιατί αυτό ευνοεί, από ό,τι διάβαζα, τους πλουσιότερους Αμερικανούς, δηλαδή ένα ποσοστό από 1 έως 5% τους ευνοεί ιδιαίτερα, έχει σοβαρές φοροαπαλλαγές, βέβαια έχει και φοροαπαλλαγές για τους μικρομεσαίους, αλλά είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο, κύριε Βαμβακά.
Ναι, ακριβώς. Έχει αυτές τις απαλλαγές για τους μικρομεσαίους, όπως είπατε, οι οποίες είναι μηδαμινές έναντι ποια θα είναι τα κέρδη στα κυριότερα στρώματα της κοινωνίας. Δηλαδή, ειδικά στα θέματα ασφάλειας, ιατρικής περίθαλψης, στα θέματα παιδείας, στα θέματα σύτησης και στέγασης, νομίζω εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι.
Ναι, και βεβαίως να μην ξεχνάμε μέσα σε όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά επισημαίνετε, ότι έχουμε και πολύ σοβαρές περικοπές στα σπουδαία προγράμματα τα οποία έχουν τα κορυφαία πανεπιστήμια, το Harvard, το Yale, διάφορα έτσι, σπουδαία πανεπιστήμια στην Αμερική. Και οι επιστήμονες που εργάζονται σε αυτά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εκφράσει εξαιρετική δυσαρέσκεια, διότι φοβούνται ότι ουσιαστικά οι προσπάθειες που κάνουν στην επιστήμη γυρίζουν πάρα πολύ πίσω, έτσι, και δεν είναι μόνο ότι γυρίζουν πίσω όλες αυτές οι προσπάθειες, μένουν πίσω, είναι ότι η Αμερική, η οποία πάντα είχε την πρωτοπορία, την πρωτοκαθεδρία στην επιστημονική έρευνα, κινδυνεύει να το χάσει αυτό και να χάσει μια πρώτη θέση την οποία έχει κερδίσει με πολύ κόπο, πολύ προσπάθεια τις τελευταίες δεκαετίες.
Ναι, με αυτό πηγαίνει από τα ακαδημαϊκά κέντρα στα ιδιωτικά κέντρα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν τους επιστήμονες αυτούς. Δηλαδή θα επιρρέουν στο πανεπιστήμιο και θα ανήκουν σε επιχειρήσεις πλέον. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα. Νομίζω το παιχνίδι έχει χαθεί εδώ και κάμποσο καιρό ή μάλλον η αλλαγή είναι μεγάλη. Δεν υπάρχουν κοινωνικά δεδομένα πλέον. Είναι όλα δεδομένα της αγοράς. Και ο κύριος Τραμπ προχωράει πάνω σε αυτή τη λογική. Δηλαδή είναι μια λογική ότι δεν έχουμε τίποτα το οποίο είναι κοινοφελές. Δεν έχουμε τίποτα το οποίο μπορεί να διαχειριστεί η κοινωνία. Είναι όλα είναι μέσα στην αγορά. Άρα μεταφέρεται εκεί. Και το θέμα της παιδείας είναι το σημείο αναφοράς, γιατί η παιδεία δεν είναι μόνο σου παρέχει μία μόρφωση, σου δίνει και μία κοινωνική δυνατότητα. Έτσι. Αυτή η δυνατότητα αρχίζει και φεύγει και εκείνος που θα μπορεί να έχει την έρευνα, η εταιρεία η οποία θα μπορεί να έχει την έρευνα, το πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι ένας κοινός χώρος και θα μπορέσει να δώσει δυνατότητα σε πολλούς, δεν θα είναι πια ο χώρος αυτός.
Και πόσοι φοιτητές έχουν αναγκαστεί να φύγουν, να πάνε στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ, στην Ευρώπη, σε άλλα σπουδαία πανεπιστήμια, διότι βλέπουν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει εκεί η έρευνά τους.
αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο, αν πραγματικά θα υλοποιηθεί αυτό, γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η ήπια ισχύ της Αμερικής. Δηλαδή,
αυτό το soft power υπάρχει... χάνεται όμως σιγά σιγά με τον Τραμπ.
Ναι, ναι, χάνεται. Το θέμα είναι πως αν θα χαθεί και αν πραγματικά υπάρχει η ελκυστικότητα από χώρες σαν την Κίνα ή τον Χονγκ Κόνγκ, όπως αναφέρεστε, να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτούς τους, φοιτητές. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του κυρίου Τραμπ είναι αυτό, ότι κανένας δεν αναγνωρίζει αυτά που έχει πει πριν και να του δώσει κάποιο, να χρειαστεί κάποιο αποτέλεσμα των δηλώσεων των οποίων έχει κάνει. Εκείνοι που θα χάσουν περισσότερο είναι οι ψηφοφόροι του κυρίου Τραμπ.
Ναι, άλλωστε, ήταν... άλλωστε οι δημοσκοπήσεις από το 48 στην αποδοχή τον δίνουν κοντά στο 41. Οπότε βέβαια θα μου πείτε μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ έχουμε κάποιο χρόνο ακόμα. Παρά τα αυτά φαίνεται ότι έχουν υπάρξει αντιδράσεις και μάλιστα από οπαδούς του, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι πιο ακραίοι οπαδοί του Τραμπ, αυτοί οι οποίοι εισέβαλαν στο Καπιτόλιο, δεν θέλουν να αναμειχθεί η Αμερική σε οπουδήποτε. Δηλαδή αντιδράσαν πάρα πολύ έντονα όταν τα Β2 έπληξαν το Φορντόου στο Ιράν. Έτσι, αντέδρασαν πολύ έντονα.
Αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Δηλαδή, εκεί είναι η διαίρεση αυτή που έχουμε δει, όπως σωστά λέτε, μεταξύ των διαφόρων υποστηριχτών του κ. Τραμπ. Από τη μία μεριά έχουμε αυτούς που είναι οι Ευαγγελικοί, οι οποίοι έχουν μια αντίληψη περί του Ισραήλ, η οποία είναι αποκαλυπτική, θα έλεγα. Δηλαδή, το Ισραήλ οδεύει και σε μια καινούργια αποκάλυψη. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς τους συντηρητικούς απομονωτικούς, οι οποίοι υποστήριξαν τον Τραμπ, όπως ο κύριο Μπάνον και οι πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν θέλουν καμία ανάμειξη της Αμερικής και βλέπουν αυτό το νέο συντηρητικό μοντέλο το οποίο είχε οθήσει ο Μπούς, ο Ομπάμα, ο Μπάιντεν, Φερρυπίν, ο Τραμπ, ο οποίος ήταν ο αντίθετος σε αυτό, μια καινούργια απομόνωση της Αμερικής. Και αυτό αρχίζει και φεύγει. Και για μένα μια τελευταία λέξη είναι το γεγονός ότι νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ έχει παγιδευτεί στην πολιτική του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, και εκεί που ηγούταν της πολιτικής αυτής ακολουθεί τα πραχτέντα του κυρίου Νετανιάχου.
Μια και αναφέρεστε σε αυτό, και είναι και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Βαμβακά, δήλωσε ο Τραμπ ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και πάρα πολλές αμερικανικές εφημερίδες σήμερα, η Los Angeles Times, η New York Times, η Washington Post, όλες επισημαίνουν ότι εάν τελικά πετύχει αυτή την εκεχηρία ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή μετά από 21 μήνες αδυσόπιτου πολέμου, θα έχει πετύχει μια μεγάλη επιτυχία. Είδαμε ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ότι η Μόσχα δεν θέλει την εκεχηρία σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Ουκρανίας. Αλλά στη Μέση Ανατολή η Χαμάς δήλωσε έτοιμη για νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια θετική ανταπόκριση από τη Χαμάς απέναντι σε ένα χι ειρηνευτικό σχέδιο.
Ναι. Νομίζω είναι ένα τεράστιο εάν. Μακάρι να έχει δίκιο ο πρόεδρος αυτό. Πιστεύω ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια προνομιούχα θέση, μια θέση την οποία θέλουν πολλοί μέσα στο Ισραήλ, ειδικά εκείνοι οι κυβερνώντες, να έρθουν προς το τέλος, και νομίζω τους δίνεται μια ευκαιρία πως αν δεν την αρπάξουν αυτή τη στιγμή, θα έχουν κάποιο θέμα, και νομίζω ότι το μόνο αποτέλεσμα εκεί είναι ότι το Ισραήλ θέλει μια αλλαγή ηγεσία στο Ιράν και αλλαγή συνόρων, έτσι όπως έχουμε μέχρι σήμερα.
Επισήμως πάντως δεν το λένε. Έχουν πει ότι δεν τους ενδιαφέρει αλλαγή συνόρων.
Έχουν όμως 6-7 υπουργούς μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο,
που
είναι πολύ πιο ακραίοι από αυτά που υπεσημαίνω εγώ αυτή τη στιγμή, και βλέπουμε μπράκτος πλέον και εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και στη Γάζα αλλά και στη Δυτική Όχθη. Δεν είναι μόνο η Γάζα.
Βέβαια.
Βλέπουμε και το Ισραηλινό στρατό στα νότια.
Και βέβαια το μείζον ερώτημα, κύριε Βαμβακά, είναι ποιο θα είναι το μετά την εκεχηρία στάτους της Γάζας. Είναι ένα τεράστιο γρίφος. Δεν ξέρω πώς.
Δεν πιστεύω ότι, δηλαδή, είναι στις ανακοινώσεις του κυρίου Τραμπ, και είδαμε και τις ανακοινώσεις που είχε κάνει πριν τον βομβαρδισμό του Ιράν, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία με το Ιράν, και την επομένη της ανακοίνωσης το Ιράν πλήθηκε από το Ισραήλ. Το ίδιο είχε γίνει και δύο εβδομάδες προηγουμένως με τον κύριο Ζελένσκι και τη Ρωσία, όταν τα μη επανδρομένα έπληξαν τις αεροπορικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Πολύ φοβάμαι ότι οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ είναι εκτός της πραγματικότητας. αυτό που μπορεί να υλοποιηθεί.
Για να δούμε, γιατί και η Τζιχάντ συντάχθηκε στο πλευρό της Χαμάς, δηλαδή ότι θέλει να επιτύχει μια συμφωνία εκεχηρίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βαμβακά, για την συνομιλία μας. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College και διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών της Ανατολικής Μεσογείου, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις παραμέτρους, σχεδόν όλες, του Big Beautiful Bill, του μεγάλου όμορφου νομοσχεδίου, όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, για το οποίο οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα φεσώσει, ας το πω έτσι λαϊκά, με 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια τις Ηνωμένες Πολιτείες. Wants to be a pop star and beat the charts out of makeup. She wants to move a million units, man, probably just to prove she can. And after a couple of hits, she'll be buying a new pair of mitts. I can see just where she's heading. She's as predictable as I'm a get. They don't make them like they used to. Go get it. Well, don't make them like they used to. Don't make them like they used to. You should have just stuck with me. Your girlfriend wants to be a pop star and live in Primrose Hill. Well, she'll join the meritocracy, get to meet all of rock's aristocracy. Someone everyone knows, all the designers send all their new clothes. But when she starts to look like Kylie Minogue, she might even get a picture in Vogue. Maybe they don't make them like they used to. They don't make them like they used to. No, they don't make them like they used to. Should have just stuck with me. Your baby wants to be a pop star, probably just to spite me. But she thinks it's so easy to get to the top. But a girl like that, she won't know where to stop. But when her most recent therapist suggested maybe she become a Buddhist, she might even consider giving up red meat. Man, you're gonna look back to when your life was so sweet. You know, they just don't make them like they used to. No, they don't make them like they used to, baby. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:09. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε μια έκτακτη γεώπολη. Θα είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Προσπαθώ να καταλάβω αυτούς τους τύπους πώς μπορούν να λειτουργούν. Μιλάω για τον θρύλο των hot dog, τον Joy Chestnut, ο οποίος μάλιστα έχει το παρατσούκλι Jaws από τα σαγόνια του Καρχαρία, από την ταινία. Επέστρεψε στη δράση του. Να πούμε ότι κάθε χρονιά γίνεται ένας διαγωνισμός που λέγεται Nathan's Hot Dog Eating Contest και γίνεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη, και ο νικητής είναι αυτός που θα μπορέσει να καταναλώσει τα περισσότερα hamburger, hot dog μέσα στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Ο Τζος λοιπόν, αυτός με τα σαγόνια τα φοβερά, κατάφερε να νικήσει στο διαγωνισμό της Νέας Υόρκης, που ο οποίος έχει τον τίτλο «Η ζώνη της μουστάρδας», κατάφερε να καταναλώσει, αν είναι δυνατόν, 70 και μισό hot dog μέσα σε 10 λεπτά. Και αν αυτό σας φαίνεται πάρα πολύ, να σας πω ότι το ρεκόρ του το έχει πετύχει το 2021 με 76 λουκάνικα και ψωμάκια. Τώρα βεβαίως δεν ξέρω ο γαστρεντερολόγος του τι λέει για όλα αυτά, και βεβαίως για τον οργανισμό όλη αυτή η ταχύτητα κατάπωσης τέτοιων ποσοτήτων τροφής είναι μάλλον επικίνδυνο. Ο 41χρονος πάντως δεν το βάζει κάτω. Λέει, παιδιά, θα θέλω να φάω κι άλλα, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Εντάξει, δεν πειράζει, αδερφέ, να προσέχεις και λίγο την υγεία σου όμως με όλα αυτά που κάνεις. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 1 παρά 5 λεπτά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η έρευνα στην Ολλανδία, όπου έχουν απαγορευτεί από τα τέλη του 24 οι χρήσεις των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Τι αποκαλύπτει λοιπόν η έρευνα? Ότι βελτιώθηκε πολύ σημαντικά η συγκέντρωση των μαθητών, καθώς τα 3/4 των 317 λυκείων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν πως η απαγόρευση είχε θετικό αντίκτυπο στη συγκέντρωση των μαθητών, ενώ τα 2/3 αυτών σημείωσαν μια βελτίωση στο κοινωνικό περιβάλλον εντός των σχολείων τους και 1/3 κατέγραψε καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Λιγότερος περισπασμός, περισσότερη προσοχή στο μάθημα και πιο κοινωνικοί μαθητές. Το να μην έχουν πλέον κινητά τηλέφωνα μέσα στην τάξη είχε υπέροχες θετικές συνέπειες, δήλωσε Πέρι Χαρίς, η Ολλανδή πρωθυπουργός, η υφυπουργός, συγγνώμη, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Μάριελ Πάουλ. Όλοι ξέρουμε ότι η Ευρώπη ταλαιπωρήθηκε από τον καύσωνα, ειδικά η Γαλλία. Έφτασε 40-41 βαθμούς η θερμοκρασία. Και είναι γνωστό επίσης ότι στις όχθες του Σικουάνα υπήρχαν οι περίφημες εξέδρες όπου κανείς μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία και να κάνει ντους. Κολύμπι στο Σικουάνα όμως δεν επιτρεπόταν. Αυτό λοιπόν έσπασε και πλέον, ύστερα από 100 χρόνια απαγόρευσης, μπορούν οι Παριζιάνοι να κάνουν μπάνιο σε ορισμένες περιοχές του Σικουάνα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το πιο καθαρό ποτάμι στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ένα αιώνα μετά μπορούν οι Γάλλοι να δροσίζονται στο Σικουάνα. Να πω την ταπεινή μου γνώμη, χωρίς να θέλω να θίξω ούτε το Σικουάνα ούτε τους Γάλλους, δεν θα έμπαινα στο Σικουάνα ποτέ. Με το She's in a Rainbow των Rolling Stones θα κλείσει η απόψινή Γεωπόλη, η οποία αγαπά πολύ τη ροκ μουσική, όπως τα ξέρετε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Γιάννη Πρίντεζη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Στο πρώτο πρόγραμμα μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εξαίρετη συνάδελφος Ντέπι Γκολεμά με την εκπομπή της Να παίζουν τα ραδιόφωνα. Γεια σας.
seen her dressed in blue. See the sky in front of you. She's like a rainbow.